Planetárium. O lužických Srbech, jejich historii, jazyku, tradicích a lidové slovesnosti si budeme povídat s odborníkem na tuto problematiku, sorabistou Zdeňkem Valentou.
V další části přehledu očekávaných událostí v kosmonautice, kterým vás provází Dušan Majer, bude řeč o průzkumu terestrických planet Merkuru, Venuše a Marsu.
Uslyšíte obvyklý přehled zajímavostí, povíme si, jak dopadla lednová soutěž o knihu a projdeme se spolu únorovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Podle terénního monitoringu Šelem se na našem území nachází 22 vlčích teritorií, hlavně v pohraničí. Ve 14 případech jde o smečky 4 až 6 jedinců. Nejvíc teritorií je na severu a západě Čech. Na severní a jižní Moravě naproti tomu vlci nežijí. Střední Evropa je podle expertů jakási vlčí křižovatka. Jeden krušnohorský vlk k nám přišel od Hamburku, jiného srazilo auto u Norimberka, jedna mladá vlčice doputovala z Rakouska až do Doupovských hor.
Ochránci přírody varují před odhazováním jednorázových roušek. Rozkládají se desítky let a vzniklé mikročástečky se pak dostávají do potravinového řetězce. Roušky navíc ohrožují zvířata. Třeba v laguně u Marseille našli udušené kraby zamotané v rouškách. Mrtvý tučňák, vyplavený mořem v Brazílii, měl roušku v žaludku. Jednorázové roušky žvíkají i malejští makakové a v Británii zachraňovali racka, kterému se gumičky z roušky omotaly kolem nohou.
Více než 300 skamenělých nor pravěkých mořských červů našli hledači fosílií na pobřeží Tajvanu. Až 2 metry dlouhé nory zřejmě před 20 miliony lety obývali predátoři, kteří svou kořist přepadali ze zálohy z bezpečí svých úkrytů. Mohli to být příbuzní současných dravých červů druhu Eunice Aphroditois, kteří si s těmi pravěkými svou délkou nijak nezadají. Z doupat jim čouhají jen tykadla a jejich ostré zuby dokážou překousnout rybu vedví.
Americká společnost Boeing chce na jaře zopakovat testovací let kosmické lodi Starliner, která by měla v budoucnu dopravovat posádky na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. První zkušební bezpilotní let se v prosinci nevydařil, když se loď nedokázala dostat na stanovenou oběžnou dráhu a k ISS se ani nepřiblížila. Alespoň přistání na Zemi jí vyšlo. Neúspěch způsobily chyby v softwaru. K novému pokusu by mělo dojít někdy po 25. březnu.
Až v září roku 2023 přiveze americká kosmická sonda OSIRIS-REx na Zemi vzorky materiálu z povrchu planetky Bennu, technici NASA ji s největší pravděpodobností pošlou k novému cíli. Tím by mohla být potenciálně nebezpečná planetka Apophis, nepravidelný kamenný objekt dlouhý přes 400 metrů. Sonda by se měla k Apophisu přiblížit v dubnu 2029, asi týden poté, co planetka těsně mine Zemi, bude v tu dobu 10x blíže než měsíc.
Vědce by zajímalo, jak moc průlet sférou zemské gravitace planetku ovlivní, jak změní její dráhu, zapůsobí na její rotaci, případně i na povrch a vnitřní strukturu tělesa. Může to být velmi důležité. Někdy příště už nemusíme mít tolik štěstí.
Náraz tak velkého tělesa jako Apophis by byl pro Zemi katastrofální. Vždyť třeba asteroid, který vyhubil dinosaury, měl před svým dopadem podle propočtů na nejvýš nějakých 80 km v průměru.
Nechme ale vesmír vesmírem a vydejme se spolu do historie. První povídání dnešního planetária bude věnováno Slovanům za naší severní hranicí, lužickým Srbům.
Před staletími sahalo území obývané slovanskými kmeny mnohem západněji než dnes. Slovany byste našli třeba na Rujáně a jejich panství sahalo po Labi až k Hamburku.
Dnes z toho všeho zůstala jen slovanská enkláva v Horní a Dolní Lužici na území svobodného státu Sasko a spolkové země Braniborsko, tedy v Německu, severně od našich hranic.
Lužičtí Srbové dodnes udržují své tradice, mají svůj jazyk, písně a také svá vyprávění a pohádky. Pojďme si o tom chvíli povídat. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Lužičtí Srbové jsou nejzápadnějšími Slovany. Spolu s ostatními slovanskými kmeny přišli v 5. a 6. století pravděpodobně odkudci z oblasti mezi Vyslou a Dněprem a usídlili se na území dnešního Saska, Durynska, Sasko-Anhaltska a severního Bavorska.
Byli to právě oni, kdo jako první čelili německé expanzi, spjaté s šířením křesťanské víry, říká odborník na lužické Srby, tedy sorabista, Zdeněk Valenta z katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pod německý vliv se postupně dostávali i další Slované.
V Braniborsku to byly Lučicové a Veletové a u moře byly Obodrité. Respektive ti Lučicové zasahovali až k Rujáně, ale protože ve starých kronikách je velké množství názvů těch kmenů, tak ono potom těžko lze určit ten hlavní název pro ten kmenový celek. Takže Obodrité zasahovali až k Hamburku, jejich sídlo nebo centrum, které se zachovalo do 18. století, byla Lineburská vřesoviště, možná díky tomu, že to bylo neprostupné území, proto se tam do toho 18. století zachoval nejdéle tedy ten jazyk polabských Slovanů. Díky té Rujáně vlastně máme nejvíc záznamů o pohanských božstvech polabsko-pobaltských Slovanů. Rujána teda padla 1164, dánský král Valdemar ji dobil modlu toho nejvyššího boha pohanského Slovanu na Rujáně. To byl Svantový, tak tu nechal zbořit. Kronikáři popsali, že ti místní Slované obklopili ten chrám boha Svantovíta a očekávali, že jim pomůže proti těm křesťanským křižáckým vojskům. Což se ale nestalo. Chrám Svantovíta a jeho socha byla zbourána a to obyvatelstvo bylo porobeno.
Ale pokud vím, ti Slované v téhle oblasti současného Německa těm snahám o to pokřesťanštění dost dlouho vzdorovali a díky tomu se nám dochovala aspoň hrubá představa o nějakých jejich bozích, co o nich víme, třeba kromě toho Svantovíta.
Svantovít byl největší jejich bůh, jemu obětovali i válečnou kořist. Kromě Svantovíta tam byl také Triglav, Svarožic nebo Svarobok, taky nazývaný, také Radegast, bůh úrody. Ale u těch slovanských národů nebo kmenů, které relativně rychle přijali to křesťanství, nemáme o nich záznamy, jaké konkrétně uctívali bohy. U toho pobaltského kmene Ránu, který právě obýval tu Rujánu, tím, že vzdoroval nejdéle do toho 12. století, tak máme uvedeny ty názvy těch bohů. Ale třeba u těch jižních Slovanů, nebo u Poláků, u Čechů, Slováků, Moravanů, kde to křesťanství bylo přijato relativně brzo, tam se pouze můžeme domnívat, že uctívali stejné bohy. A právě nejvíce o těch bozích pohanských se dochovalo těch slovanských kmenů, co žili v dnešním Braniborsku a Mecklenburgsku, Pomořansku. Takže tam jsou zachovány ty názvy a stejně tak i u východních Slovanů, kteří vlastně z těch jižních a západních Slovanů, kterých jsem vyjmenoval, také přijali to křesťanství později, tak víme, že třeba z křestu svatého Vladimíra, že tam byl bůh Perun, že to byl asi nejspíš bůh blesku, jako nejvyšší pohanský bůh východních Slovanů.
Stahovat tahle jména bohů na to, co se asi uctívalo u nás, to je možná trošičku nejistá půda.
Je to hypotetické, ale pravděpodobné. Víme teda, že modla toho Svarožice se našla v Braniborsku, ne tedy v oblasti, kterou obývaly kmeny Lužičanů, předků dnešních dolnolužických Srbů. Jinak jakýsi německý kronikář v 15. století psal o lužických Srbech, že uctívali boha jakéhosi Flince, ale předpokládá se, že to byl plot fantazie toho německého regionálního kronikáře. A ještě teda jedna věc. Po sjednocení Německa 1871 bylo hodně slovanských názvů v Německu, v Sasku a Braniborsku poněmčováno. Třeba dnešní centrum lužických Srbů Bautzen se do roku 1871 jmenovalo Budisin. A paradoxem je, že hory, které jsou takové lužické předhůří pár kilometrů se českými hranicemi, i v tom německém přepisu Černoboch a Běloboch, to je vlastně Lužická pahorkatina, která předchází Lužickým horám na českém území. Do konce 18. století měly prostě německé názvy a ty názvy německých preromantiků, kteří si představovali, že tam teda ti starší Srbové, jako ti Slované, uctívali ty své bohy, tak přejmenovali ty hory a zajímavé, že ten název vlastně zůstal dodnes, že ani to sjednocení Německa nezměnilo ty názvy, nevrátilo je k původním německým názvům, ale zůstali tam ta slovanská podoba v tom německém přepisu.
Už od 18. století shromažďovali folkloristé a národopisci originální díla lužicko-srbského folkloru, především zpěvy a různá vyprávění, říká sorabista Zdeněk Valenta.
Přestože lužičtí Srbové nebyli a nejsou velkým národem, jejich originálních písní i pohádek se podařilo nazbírat opravdu hodně.
První, kdo začal z lužických Srbů se věnovat národopisu, folkloru, byl Abraham Frenzel, byl to syn jednoho významného evangelického lužicko-srbského faráře Michala Frenzla, který přeložil Bibli do lužické srbštiny, 1709 dokončil překlad. A ten Abraham Frenzel byl latinský osvícenec, psal latinsky a německy, lužicko-srbsky nepsal. A ten první se teda zabýval lužicko-srbským folklorem a popisy krojů, různými pověrami, příslovími a tak dále. Ale samozřejmě rozkvět lužicko-srbského sběru folkloru, lidových písní, lidové slovesnosti obecně nastává pod vlivem evropského romantismu i pod vlivem německých sběratelů, jako byli bratři Grimmové. Takže 30. až 40. léta začíná bohatý sběr lidových písní, lidových pohádek. K ním patří asi nejvýznamnější postava Jan Arnošt Smoler, který nazbíral 331 lidových písní hodnolužicko-srbských a 200 písní dolnolužicko-srbských. No a v následujících desetiletích sbírali lidové písně a pohádky a pověsti i Češi v 70. a 90. letech 19. století. To byl zejména Adolf Černý, který vydal publikaci velmi rozsáhlou Mytické bytosti lužických Srbů. Tu knihu ale napsal v lužické srbštině a bohužel vyšlo jen pár exemplářů z Národní knihovny v Praze, se ta publikace ztratila. Můžeme si ji teda vypůjčit prezenčně v pozůstalosti Adolfa Černého, která se nachází v archivu Akademie věd České republiky. Ta kniha 1902 vyšla v polštině, české vydání nemáme. A ten sbíral také lidové písně, ale nejvíce je prosloven tou mytologií, která ale obsahuje spíše takovou tu lidovou mytologii jako čerty, vodníky a tak dále, místopisné pověsti. Dalším významným sběratelem folkloru mezi Čechy byl Ludvík Kuba. Ten žil přibližně ve stejných letech, narodil se 1863. Adolf Černý se narodil 1864 a oba zemřeli v 50. letech 20. století. Ludvík Kuba napsal několik studií, zjistil, že existuje asi 1000 lidových písní lužicko-srbských. Ludvík Kuba byl velice originální umělec, badatel, byť to byl samouk, ať už v hudbě, tak i v malířství. On vydal, vyšlo asi 15 svazků, jmenuje se to Slovanstvo ve svých zpěvech a on prováděl vlastně terénní badatelský výzkum, kdy do každé země, kam on přišel, tak pozbíral lidové písně s nápěvy, zapsal notový záznam, text, slova a ještě toho dotyčného, pokud byl v lidovém kroji, vyobrazil, zvětšnil na plátno. A k tomu ještě samozřejmě sepsal takové cestopisné příběhy o tom, co zažil. Takže spisovatel, malíř a sběratel lidového folkloru a muzikolog vlastně ještě. Opravdu významná postava, možná dnes trošku zapomenutá.
Jaké jsou lužicko-srbské pověsti a vyprávění? Jsou natolik typické, že je lze na první poslech poznat a odhalit jejich původ? Co na to říká znalec lužicko-srbské problematiky Zdeněk Valenta?
S jistou opatrností souhlasí.
Asi ano, převažují zvířecí pohádky. Potom jsou zastoupeny i legendistické, kde vystupuje třeba svatý Petr nebo Marie. Novelistické už méně, no a kouzelné pohádky. Ten vliv, tisíciletý vliv, kdy oni v podstatě byli obklopeni těmi Němci, tak samozřejmě je tam také. Jsou tam také odkazy vlastně i na to, že Lužice byla součástí Českého království, takže jsou pověsti třeba o Plonické hoře, která vzdánlivě připomíná Blanickou horu. kde teda spí buď králové nebo rytíři, kteří teda jednou lužické Srby osvobodí. Stejně tak existují v pověstech zprávy o tom, že v Praze nebo v Čechách jsou zakopané doklady. Například kámen, kde jsou vytesána práva lužických Srbů, nebo že tam je kniha, kde jsou vepsány práva lužických Srbů a že až ty vlastně doklady budou nalezeny, že budou také svobodní. Ta kniha určitě souvisí se Zlatou bulou Karla IV. Z poloviny 14. století, kde Karel IV. Požadoval po šlechtě, aby se učila venský, tedy lužicko-srbský jazyk nebo slovanský jazyk.
Lužicko-srbský původ má i ta známá pohádka Krabat, je to tak?
Ano, je to asi nejznámější pohádka lužicko-srbská. Možná více ji spopularizoval Otfried Preußler, rodák z Liberce, který čerpal inspiraci v knihách svého otce, který byl lékař a sbíral regionální pověsti. A vlastně ta postava historicky existovala. Jednalo se o chorvatského velitele nebo generála, který se jmenoval Johann von Šadevič, Jan Šadevič, tedy asi slovansky, který koncem 17. století zachránil saského krále kurfürsta Augusta Silného, který bojoval proti Turkům. Za to, že mu zachránil život, tak mu v Lužici daroval panství, na kterém on hospodařil, a protože se tedy k těm svým podaným choval jako velice hezky, tak o něm začaly vznikat báje a vznikla pověst o hodném čaroději Krabatovi, že o to Krabat by vlastně měla být jakási zkomolenina z německého Kroat. I Jirásek například, když psal historické romány a zmiňoval se tam o Chorvatech, tak je nazýval Krobot, takže určitě tam nějaká spojitost mezi tím Kroat, Krabat, Krobot bude. My známe tedy tu pohádku Čarodějův učeň, tu knihu napsal Otfried Preußler, sfilmoval tedy režisér Karel Zeman a existují samozřejmě i lužicko-srbské varianty. Jednou z nich je Černý mlýn, kterou napsal Jurij Brezan, lužicko-srbský spisovatel, který později potom vydal takový psychologicko-filozofický román Krabat. Tam tedy asi největší rozdíl mezi tou verzí Otfrieda Preußlera a toho Jurije Brezana nebo Měrčina Novaka Něchornského nebo vůbec té lidové pohádky je, že Preußler ten závěr trochu upravil. Ty mládence z toho mlýna začarovaného toho čaroděje vysvobodí láska dívky, zatímco v té lužicko-srbské verzi je, že ty chlapci osvobodí láska matky, která si pro toho Krabata přijde. Jinak ten motiv tureckých válek je zobrazen v obou verzích, ať už v té Preußlerově nebo Brezanově, nebo té lužicko-srbské verzi přímo.
Jak to vypadá s lužicko-srbskými tradicemi dnes? Co se z nich udrželo a jsou stále živé?
Pokračuje sorabista Zdeněk Valenta.
Existuje lužicko-srbský ansámbl, kde se zpívá a tancuje. Existuje mnoho souborů pěveckých a zpívají rádi dodnes. Ale samozřejmě jsme rádi, že se většina těch písní a pohádek zapsala v tom 19. století. Čas od času se provede i z hlediska dialektologie lužicko-srbské nějaký záznam, kde ta stará generace stále dokáže tedy zpívat a vyprávět pověsti a pohádky.
A co ta novější generace, jak se současní lužičtí Srbové vedou v tom německém prostředí?
Ta situace je samozřejmě složitější, ti mladí snaží se najít uplatnění spíše na západě Německa. To jádro takové hodně silné se stále udržuje v katolické Lužici. To je takový trouhelník mezi, řekněme, vesnicí Radvor, která je asi 5 kilometrů severně od Budšína, Kamenz, to je okresní město, Kamenz německy, a Kulou, německy Vitichenau. Pevné jádro toho lužicko-srbství dnes je v té katolické Lužici. I když samozřejmě televize, internet a tak dále, to jsou také nástroje poněmčování. Ale omladina samozřejmě má své kapely, zpívá, hraje. Každý rok se koná takzvaná schačovanka, to je setkání lužicko-srbské mládeže, kde vlastně tam hrají, zpívají, představí i kabaret. Ta tradice žije. Jinak tu schačovanku založili lužicko-srbští studenti v 70. letech 19. století. Tehdy to byl takový vzdor těch mladých, aby ukázali, že oni taky něco dovedou, že dokáží pobavit a tak dále. A zároveň chtěli ten jazyk rozšiřovat na té vsi a ukázat, že je živý a že ho lze uplatnit.
Pro zajímavost, jak moc se liší lužicko-srbština od češtiny?
Jak se to vezme? Je to západoslovanský jazyk. Obecně se má za to, že po slovenštině je bližší češtině než polština. Problém ovšem u té lužické srbštiny je, že se dělí ještě na dvě větve. Jazykovědci se dodnes nedokáží shodnout, jestli se jedná o dva jazyky, anebo o jeden jazyk ve dvou variantách. Ta dolnolužická srbština, která se nachází v tom Braniborsku, centrem je město Chotěbus, Chošebus, Kotbus německy, ta třeba zachovává G, je tam podobnost jako spíše k polštině, zatímco ta hornolužická srbština kolem toho města Budyšín, ta třeba zachovává to H, je tam spousta podobností s češtinou. U té lužické srbštiny, pokud byste měl psaný text, tak si myslím, že byste mu určitě tak ze 70-80% rozuměl, ale ten mluvený text už je horší, protože ta fonetika, ale i ten přízvuk hodně připomíná němčinu, takže Čech, který neví, že se jedná o slovanský jazyk, tak mu to opravdu dá chvíli práci, než se do toho jazyka zaposlouchá, aby zjistil, že to není němčina a že to není ani žádný přechodný dialekt mezi češtinou a polštinou, jak se zpočátku domníval Josef Dobrovský, ale že to je tedy samostatný jazyk, který bohužel je velmi prosycen němčinou, tedy tou fonetikou.
O lužických Srbech, jejich historii, jazyku, tradicích a lidové slovesnosti jsme si povídali s odborníkem na tuto problematiku s Deňkem Valentou z katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Třeba jsme vás naším povídáním inspirovali k tomu, abyste se k lužicko-srbským tradicím vrátili nebo je poprvé vyzkoušeli. Můžete začít třeba strašidelným čarodějovým učněm libereckého rodáka Otfrida Preusslera.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude v měsíci únoru k vidění nad našimi hlavami na noční obloze.
Je dobré nejdřív si na hvězdné mapě projít to, co bychom mohli v daném čase vidět na obloze ve skutečnosti. V únoru můžeme začít třeba zimním trojúhelníkem postaveným na špičku. Tu tvoří výrazný Sirius ve Velkém psu, zleva nahoře Procyon v Malém psu a hvězda Betelgeuse v Orionu. Téměř nad hlavou nám svítí nejjasnější hvězdy blíženců, Castor a Pollux. O kousek níž vlevo je nenápadné zvířetníkové souvězdí Raka. Výše vlevo svítí jasná kapela v souvězdí Vosky. Souvězdí Bík klesá před Orionem k západu. Níž nad severozápadem píše dvojité V Cassiopeia. Na východě vystupuje do výše lev s jasným regulem a nad severovýchodem září nezapadající velká medvědice, lidově tedy velký vůz. Na konci jeho oje můžeme spatřit objekty hlubokého vesmíru, Bodeho galaxii M81, což je jedna z nejjasnějších spirálních galaxií. Odhalí nám jí dobrý triédr, stejně jako její sousedku, galaxii M82, které se kvůli jejímu tvaru říká Doutníková. Získala jej zřejmě díky dávnému střetu obou galaxií. Kdyby naše oči viděly v infračervené oblasti spektra, jevila by se nám M82 jako nejjasnější galaxie. V únoru opustí naší oblohu téměř všechny planety. Spolu s Uranem, který je vidět jen v dalekohledu, zůstane večer a v první polovině noci na obloze jen Mars. Podobně chudá je nabídka v úkazech, kde musíme vzít zavděk konjunkcí měsíce s hvězdou Pollux z blíženců. Nastane 24. února ve 4 ráno. Budete-li o něco později zrovna vstávat, uvidíte je při západním obzoru. A byla-li řeč o Marsu, tak ještě jednu zajímavost. Týká se výzkumu rudé planety. Podle plánu má na ní 18. února přistát sonda Perseverance, kterou astrogeologové vypravili na cestu loni koncem července. Přistane na Marsu do kráteru zvaného Jezero, ve kterém zřejmě byla v minulosti voda. Do terénu vyjede šestikolový elektromobil a poprvé vzlétne také malá helikoptéra, která pomůže hledat místa vhodná ke zkoumání. Perseverance bude kromě jiného pátrat po stopách mikrobiálního života a odebrané vzorky schová do kapslí, které na Marsu později vyzvedne některá z příštích misí. Bylo by krásné, kdyby tuto kešku vyzvedl nikoli automat, ale sám člověk. Pojďme ale ze světa přání ještě k únorové obloze. K úplnosti nám totiž ještě chybějí měsíční fáze. 4. února poslední čtvrť, 11. nov, 19. první čtvrť a 27. února úplněk. Jsme v závěru druhé letošní procházky oblohou. Přeji hezkou a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu jsme hráli o knihu biologa Merlina Sheldrakea Propletený život, věnovanou houbám, které nejen utvářejí svět, ale mění také naši mysl a ovlivňují budoucnost.
Ptali jsme se vás, kdo a kdy přišel s nápadem, že lišejníky jsou vlastně podvojná společenství, vzniklá symbiotickým spojením dvou zcela odlišných organismů, houby a řasy.
Jak píše Merlin Sheldrake, s hypotézou podvojnosti lišejníků, které jsou ve skutečnosti spojením dvou tak odlišných organismů, přišel v roce 1867 švýcarský botanik Simon Schwendener.
Proti jeho hypotéze se zvedl silný odpor. Pro naprostou většinu odborníků byla zcela nepřijatelná. Kritizovali ji jako zvrácený svazek nebo vybájený románek.
Během následujících desetiletí však hypotézu podvojnosti lišejníků přebíralo stále více biologů. A v roce 1877 vymyslel německý botanik Albert Frank pro soužití houby a řasy pojem symbióza. Ujal se a začal být používán i pro interakce dalších organismů.
I Schwendenerova myšlenka se nakonec zcela ujala a hypotéza byla potvrzena.
Knihu Merlina Sheldrakea od nás za správnou odpověď dostane pan Tomáš Lasek z Brna. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
Zbytek toho dnešního věnujeme opět letošním očekávaným událostem v kosmonautice a výzkumu vesmíru.
Aktuální přehled událostí, které nás čekají v letošním roce v oblasti kosmického výzkumu, dospěl do své páté části. Minulý týden jsme se věnovali především kosmickým dalekohledům a výzkumu Slunce.
Dnes budeme pokračovat výzkumem terestrických planet sluneční soustavy. Už minule jsme se tak trochu otřeli o Venuši, kolem níž momentálně krouží pouze vytrvalá japonská sonda Akatsuki.
Letos se během svých gravitačních manévrů kolem této planety krátce prosmíknou hned tři další aparáty. Sluneční sondy Parker Solar Probe a Solar Orbiter a také dvojjediná sonda BepI Colombo.
K ní se ještě na chvilku vrátíme, míří totiž k Merkuru.
Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Průvodcem na cestě vesmírem nám i tentokrát bude odborník na kosmonautiku Dušan Majer, publicista a šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Vraťme se nejprve k už zmíněné evropsko-japonské misi BepI Colombo.
Pokud se všechno podaří, tak v říjnu letošního roku by měla právě ta zmíněná mise BepI Colombo poprvé proletět kolem Merkuru. Ona provede několik gravitačních manévrů u planety Merkur, než na konci roku 2025 vstoupí na jeho oběžnou dráhu. Ono vůbec letět k Merkuru je hodně složité, protože jak je ta planeta relativně malá, má slabé gravitační pole a obíhá velmi blízko Slunce, které je naopak gravitačně enormně silné, tak je potřeba předtím, než vstoupíme na oběžnou dráhu kolem Merkuru, co nejlépe srovnat svou rychlost právě s tou planetou, abychom zbytečně neplýtvali palivem. A právě proto musí BepI Colombo provést tolik gravitačních manévrů. Až tam ten soubor sond doletí, ten transportní modul se postará o vstup na oběžnou dráhu, poté bude odhozen a obě sondy vstoupí každá na trošičku jinou oběžnou dráhu, budou spolupracovat, budou navzájem si vyměňovat informace, ale každá se zaměří na něco trošičku jiného. Zatímco ta evropská sonda by měla studovat spíše povrch planety Merkur, tak ta japonská sonda, která bude na jiné oběžné dráze, tu ani tak povrch zajímat nebude, ale zaměří se spíše na podmínky v okolí planety Merkur, elektromagnetická pole a tak dále. Ale to bude až na konci roku 2025. Co nás čeká v roce 2021 a co se týká Venuše, tak to je schvalování jednoho zajímavého projektu, respektive dvou projektů, abych byl přesnější. Americká agentura NASA má několik vývojových programů pro své kosmické sondy a jeden z nich se jmenuje Discovery a v jeho rámci už bylo realizováno hned několik velmi atraktivních misí. No a právě v roce 2021 by agentura měla rozhodnout, která sonda nebo případně které dvě sondy budou v rámci dalšího výběru poslány k realizaci. Aktuálně jsou ve finále 4 návrhy, doufejme tedy, že budou vybrány 2, a z těch 4 se 2 zaměřují na Venuši. První se jmenuje Da Vinci Plus a to je mise, která počítá se vstupem do atmosféry s nějakým pouzdrem, které by se mělo pokusit přečkat podmínky na Venuši aspoň chvíli, měřit také během sestupu. Pokud bude tento projekt vybrán, tak to bude po několika desítkách let další lidský výtvor, který se pokusí na Venuši přistát. Nicméně samozřejmě musí být schválen. No a tím druhým projektem, který bojuje o přízeň NASA, aby byl schválen k realizaci, to je projekt Veritas, družice, která by měla obíhat kolem Venuše a má být vybavena radarovou anténou, protože Venuše má velmi hustou atmosféru, která zabraňuje tomu, abychom ve viditelném světle mohli pozorovat povrch, takže ten radar je v podstatě jediná možnost, jak můžeme z oběžné dráhy mapovat povrch Venuše, různé aktivní sopky a tak dále. Já jsem se zmiňoval, že v rámci toho finálového výběru programu Discovery jsou ještě další dva konkurenti. Netýká se to sice úplně Venuše, ale pro úplnost je zmíním. Je tam ještě projekt IVO, to je sonda, která by, pokud bude schválená, měla prozkoumávat Jupiterův měsíc Io. A ten je velice známý tím, že je mimořádně vulkanicky aktivní. Je na něm obrovské množství sopek, které každou chvíli vyvrhují lávu, takže prozkoumat tenhle svět by bylo atraktivní. No a do čtveřice je tady ještě návrh na misi Trident, a to je průletová mise, měla by prozkoumat měsíc Triton, což je velice atraktivní těleso, u kterého se předpokládá, že dříve bylo samostatnou planetkou, nicméně poté bylo zachyceno gravitací a nyní je z něj pouze měsíc.
Od Merkuru a Venuše se teď s Dušanem Majerem vydejme k rudé planetě, Marsu. Tam je už dlouhá léta opravdu pěkně živo.
Na oběžné dráze planety stále pracují americké sondy Mars Odyssey, MRO a Maven, evropský Mars Express, indická sonda Mangalyaan a evropsko-ruská sonda TGO. Po povrchu popojíždí americký rover Curiosity.
V loňském roce k Marsu odstartovaly další 3 sondy. Čínská, americká, o které jsme se už stručně zmínili v naší procházce oblohou, a také sonda Spojených arabských emirátů. Všechny 3 tam doletí v únoru.
Jako první by tam měla přiletět sonda čínská, Tianwen 1. Na oběžnou dráhu kolem Marsu by měla vstoupit 11. února. Bude kolem Marsu obíhat. 18. února má přistávat americké vozítko Perseverance. A to rovnou z přeletové meziplanetární dráhy nebude vstupovat na oběžnou dráhu kolem rudé planety, rovnou vstoupí do atmosféry. Pokud se mu podaří přistát, tak tahle sonda, je to v podstatě 6-kolové vozítko, bude prozkoumávat kráter jezero, není to pojmenované po vodní ploše, ale je to po městě na Balkáně. Ale co je zajímavé, tak aktuální poznatky ukazují, že kráter jezero byl kdysi dávno skutečným jezerem. I proto tam ten rover Perseverance letí, aby ho mohl prozkoumat, odebrat tam vzorky a co je možná ještě důležitější, ty vzorky nejenom, že si budou analyzovat přístroji na palubě, ale také budou uloženy do speciálních hermeticky těsných pouzder, která pak budou odložena na povrch. Za několik let k ním přijede sběrné vozítko z jiné mise, které je naloží do speciální rakety. Ta ten kontejner se vzorky dopraví na oběžnou dráhu, tam jej zachytí evropská sonda, která uloží celý ten kontejner do návratového pouzdra a zamíří s ním k zemi. Tenhle řetězec misí, který jsem popsal, se označuje jako projekt MSR, Mars Sample Return, doprava vzorků z Marsu na Zemi. Ačkoliv jsou přístroje stále citlivější, miniaturizace dělá obrovské divy, tak pořád máme v pozemských laboratořích přístroje, které jsou velké jako šatní skříň. A to prostě na Mars nedostaneme. Proto když nejde hora k Mohamedovi, tak půjde Mohamed k hoře. Když nemůžeme ty přístroje dopravit na Mars, tak si kousek Marsu dopravíme na Zemi. Bude to vůbec poprvé, kdy se na Zemi dostanou takovéhle vzorky z Marsu. My už máme vzorky z Měsíce, máme vzorky z různých planetek, ale Mars je mimořádně atraktivní a díky té analýze v laboratořích bychom mohli zjistit velice mnoho informací o tom, jak se Mars vyvíjel, případně jestli na něm někdy byl nebo nebyl život. I ten výběr přistávací lokality, ten kráter jezero, je vybrán záměrně. Očekává se, že v lokalitě, kde kdysi dávno byla voda, byla větší pravděpodobnost na vznik jednoduchých forem života. My samozřejmě stále nevíme, jestli na Marsu byl nebo nebyl život. Ale právě mise roveru Perseverance by nám na to mohla pomoci najít odpověď. Někdy kolem roku 2031, tedy za nějakých 10 let. Ale aby toho nebylo málo, tak rover Perseverance sebou nese malou helikoptéru, malý vrtulníček, technologický demonstrátor pojmenovaný Ingenuity, který má vyzkoušet autonomní let ve velmi řídké atmosféře Marsu. Atmosféra na rudé planetě má sotva setinový tlak vůči tlaku pozemské atmosféry na úrovni moře. Aby se ten vrtulník vznesl, tak musí být lehký, musí mít velké rotory, které se navíc otáčí velice rychle. Ty lety nebudou dlouhé, očekávejme sekundy, maximálně pár desítek sekund. Oni také budou v průběhu toho měsíce, kdy má probíhat testování, si postupně dávat stále složitější a složitější cíle. Pochopitelně kvůli vzdálenosti Marsu od Země není možné ten vrtulníček řídit přímo, se vším si bude muset poradit palubní elektronika, jak odstartovat, kam se přesunout, jak měkce přistát, to vše bude muset být autonomní. Rover Perseverance bude na ty zkoušky dohlížet z bezpečné vzdálenosti, možná se dočkáme i nějakých záběrů z kamer na vozítku, tak doufejme, že se to podaří a ten vrtulník Ingenuity by měl vyšlapat cestu k budoucím, už trošičku sofistikovanějším létajícím strojům, které by měly pomoci prozkoumávat Mars. Mohly by nést třeba nějaké kamery, které by umožnily zmapovat terén. Už jsou tady i úvahy o tom, že by takováhle helikoptéra mohla spolupracovat s nějakým vozítkem, letěla by v předstihu, zmapovala by terén, kam vozítko míří, takže pozemní týmy by věděly, na co si dávat pozor, nebo naopak, že tahle lokalita může být vědecky zajímavá, ale to všechno nás čeká teprve, až když se ten základní princip oskouší a bude možné to u nějakých dalších misí rozvinout.
Třetí sondou, která se v únoru přiblíží k Marsu, je sonda Al-Amal Spojených arabských emirátů. Vstoupí na oběžnou dráhu a z ní se pak zaměří na atmosférické jevy. Bude to tedy meteorologická družice.
Ale vrátíme se ještě k čínské sondě Tianwen-1.
Já jsem říkal, že 11. února tahle sonda vstoupí na oběžnou dráhu kolem Marsu. To je pravda, ale 23. února by se ta sonda měla rozdělit na dvě části. První, orbiter, zůstane na oběžné dráze kolem rudé planety a bude dál dělat svou vědeckou činnost. A Ale nás teď bude zajímat ta druhá část. A to je spojený přistávací modul a malé vozítko. My zatím ještě přesně nevíme, kam by měla tahle sonda dosednout, protože Čína si zatím to místo nevybrala. Je vytipováno několik vhodných lokalit, ale teprve až na základě toho, co se podaří nafotit z oběžné dráhy, proto je tam několikaměsíční období mezi únorem a dubnem, kdy bude sonda provádět snímkování z oběžné dráhy, vědci na Zemi se na základě těch fotek rozhodnou, která přistávací lokalita se jim líbí nejvíce, je nejbezpečnější, případně vědecky atraktivní a 23. dubna bychom se měli dočkat přistání toho přistávacího modulu na povrchu a vysazení vozítka. Rozhodně nečekejme, že by to vozítko mělo fungovat několik let, to asi ne. Přece jenom je to první čínská mise k Marsu, klobouk dolů před Čínou, mimochodem, že si hned při své premiéře u Marsu troufla na takhle komplexní a odvážnou misi, kterou v podstatě tvoří tři samostatné jednotky, Orbiter, Lander a Rover. Rozhodně držím palce misi Tianwen 1, protože Čína ukazuje, že se toho nebojí. Přistání na Marsu není nic jednoduchého a budou si moci odškrtnout další významný milník.
Za Marsem je pás planetek, pak čtyři plynní obři a oblast transneptunických těles. I v těchto kosmických dálavách se pohybují činné pozemské sondy a právě tam se také vydáme v poslední části našeho přehledu očekávaných událostí.
Také příští týden bude vaším kosmickým průvodcem šéfredaktor webu Cosmonautics.cz a popularizátor vědy Dušan Majer. Pro dnešek je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou a mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.